63.20.00 tehniskā palīdzība Eiropas sociālā fonda ESF atgūšanai 2014-2020. Apakšprogrammas mērķis, ESF projektu un pasākumu īstenošana, galvenās aktivitātes. Projekta tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādē informācijas un publicitātes pasākuma īstenošanā 2019-2021 īstenošana, nodrošinot atbildīgās iestādes pienākumu veikšanu ESF fondu publicitātes nodrošināšanu. Projekts tiks īstenots, lai nodrošinātu Tieslietu ministrijai atbildīgās iestādes funkciju īstenošanai nepieciešamo cilvēku resursu viena amata vieta un ar informatīvo un publicitātes pasākumu rīkošanu saistīto izmaksu finansēšanu. Apakšprogrammas izpildītājs, Tieslietu ministrijas centrālais aparāts, finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi eiro 54.483.785.181.773.877 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 26.98.104.73.877 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu 38.01.7-100.0 atlīdzība. Euro 1776.25.356.25.092 vidējais amata vietu skaits gadā 111 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, euro 1431.1784.1941 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 1457.1798 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu eiro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 75.181.73.877.134.sk. Ilgtermiņa saistības 75.581.73.877.134 izdevumu izmaiņas ESF projekta tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādē informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā 2019-2021 īstenošanai 75.181.73.877.134.